Revuo Monato, Marto 2023, rubrico Moderna Vivo, titolo Teruraggio contrau AB Shinzo, malfermis la scatolon de Pandoro, autoro Hatachi Toshiko. Hatachi Toshiko, scribe Hatachi Toshiko, corrispondente de Monato in Japanio. La ocan de julio 2022, Abe Shinzo, la ex-chef-ministro de Japanio, estis pafita cae mortigita sur strate dum sia parolado por subteni la locan candidaton en Nara. La suspectato, Yamagami Tetsuya, 41-jara, diris che li planis murdi Abe por veneci sin contrau la religia gruppo Ecclesia de Unuigio. Edu, rimarco, Ecclesio de Unuigio estigis en Coreio cae havas plurain conexain organizajoin. La nomo changicis en 1994. Gi estas considerata problema secto pro cerbo lavado, deva geedzicio, postulado de tro grandai monodonazoi cae tiel plu. Fino de la rimarco. Lauli lian familion tute detruis tiu religia institucio. Yamamagi diris che en la comenzo li planis murdi Han Hakia, non tempa presidente de Edo. La edzino de la fondinato Moon. Tamen la covimo pandemio malhelpis tion. Tial li ŝanĝis la celon al Abe. Post la teruraĵo ekestis la suspekto, ke ĉi tiu religia grupo estas profunde ligita al la japana politiko. Japanio deklaras laikecon en sia konstitucio. Tio estas la ŝtato devas ne kunligi sin kun io ajn religia grupo, ĉar la konstitucio estas verkita por ne ripeti la politikon aplikatan dum la dua mondmilito. Kiam Japanio instigis homojn al la milito, utiligante religian kuntekston de Ŝinto. Tamen reale pluraj religiaj grupoj estas en ligo kun la parlamento kaj havas klaran influon en la politiko. Estas konate, ke Abe kaj lia familio estas firme ligitaj kun Edo ekde la tempo de lia avo. En Japanio estas kontraŭeco inter konstitucio kaj praktiko, kion oni jam scias. Sed ne volas tuŝi. Kial rilatas eksterlanda religia grupo al la japana politiko? Kial li murdis la eksministron pro persona venĝo kontraŭ la religia grupo? La historio de politiko kaj religio. Ĉiam kaj ĉie ajn potenculoj utiligas religion por mastri popolon. En Japanio tio okazas de antikva epoko. La japana regnestro, Tenno, originis el la japana indiĝena religio Shinto, kiun karakterizas animismo kaj politeismo. Shinto havas neniun biblion, sed la historiaj libroj Kojiki kaj Nihonshoki ekvivalentas ĝin. Verkitaj en la 700 jaroj la libroj prezentas kiel Japanio fondiĝis. La priskriboj en ili estas preskaŭ fantaziaĵoj, tial oni ne povas scii la precizan tempon, kiam Tenno ekaperis. Estas certigite, ke almenaŭ en la 4 jarcento post Kristo Tenno ekzistis. Laŭ la libroj, la familio Tenno estas la idoj de la plej alta dio. Tiaj priskriboj legitimas la regnestrecon de tenno kunoligante na religian miton, ale la politika potenco. Fakte, dum la tuta historio tenno apenaŭ havis realan politikan potencon, kiun ja havis nobeloj aŭ generaloj. Malgraŭ tio, la familio tenno ne malaperis kaj plu tenis sian prestiĝon. Meze de la deknaŭa jarcento, tenno regajnis realan potencon unuafoje post pluraj jarcentoj. Oni konstruis rapidege la fortan burokratisman ŝtaton, kiun kronis tenno. La ŝtato kaj Ŝinto tiom firme kunligiĝis pere de tenno, ke la ŝtato nomis sin la lando de la dio. La kompleksaĵo de ŝtato kaj religio havis tro fortan potencon kontraŭ la popolo. Tio ŝrumpigis demokration dum la dua mondmilito. Por pacaj aktivuloj kaj politikaj kontraŭuloj estis arestitaj kaj akre turmentataj, kaj multaj estis murditaj. Pro tio la supera komandanto de la aliancaj armeoj, Shoko Aa, fixis la laikecon en la nova konstitucio post la milita malvenko de Japanio. Ĉi celas, ke la registaro neniam plu atencu la liberecon je pensado kaj religia kredo de ĉiu individuo. Shoko Aa lasis tennoon pluvivi kiel simbolo de la ŝtato, sed lasis al li nenian politikan povon. Ĉu laikeco nuntempe? Tamen la hodiaŭa situacio de Japanio ne kongruas kun la principo de laikeco, kiun prescribas la konstitucio. La aktuala registaro de Japanio konsistas en du koaliciaj partioj, la Liberal-Demokrata Partio, LDP, kaj la Komei-Partio, KOPO, kiuj havas rilaton al religioj. LDP, kiu estis la reganta partio en Japanio dum preskaŭ la tuta tempo ekde 1945, havas rilaton kun pluraj konservemaj religiaj grupoj. Precipe kiam la tria kabineto Abe 2015 ĝis 2017 stariĝis, 19 el la entute 20 ministroj apartenis al Ŝintoa Politiko Ligo, kiu estas konata pro sia ekstreme konservema principo faru Japanion kiel antaŭ la dua mondmilito. Laŭ ili, la nuntempa konstitucio estas trudita de Shoko Aa, kaj Japanio devas regajni sian propran konstitucion sur la bazo de Ŝinto. Aliflanke, KOPO estas establita kaj subtenata de Soka Gakkai, la plej granda enlanda budhisma sekto, fondita en 1930. Ĉiuj membroj de KOPO estas ankaŭ membroj de Soka Gakkai. La partnereco inter LDP kaj KOPO impresis strange, ĉar iliaj subtenantoj havas tute malsamajn filozofiojn. Aparte, dum la dua mondmilito, Soka Gakkai estis severe subpremata de la registaro pro tio, ke ĝi rifuzis kulti Ŝintoon kontraŭ postulo de la registaro. Rezulte ĝia fondinto estis arestita kaj mortis en malliberejo. Pro tiaj historiaj eventoj la plejparto de Soka Gakkai evitas ŝintoajn sanktejojn. Estas malfacile kompreni, kiamaniere ilia koalicio eblas. Tio igas nin rememori cinan proverbon, mal amicoi sur la sama boato. Familio detruita de la religio. Edu estas aliflanque iom differenza de la supremenciitai religiai grupoi, char gi estas fondita en Coreio. Gin fondis Muon Sun Myung en 1954, kiel fraccion de cristianismo. Concerne citiun religian grupon oni raportas en Japanio pri multai problemoi. Inter alie raportigas che gi submetas studentoin al cerbolavado kai apartigas ilin de iliai familioi, postulas de credantoi exterordinare grandain monodonazoin kai pelas ilin al bankroto. Kai la credantoi devas geedzigi cun homoi electitai de la gridanto. La patrino de Yamagami Tetsuya, la suspectato pri la murdo de Abe, estas fervora membro de Edu. Lau intervjuoi cun parenzo lia, la familio travivis tro cruelan tempon. En la infan agio de Yamamagi, lia patro sin mortigis, cae lian plei agian fraton captis cancero. En la clopodo por savi lin, la patrino aligis al Edu. Tiu tui absorbis sin. La patrino mon donacis al la organizo pli ol 100 milionoin da enoi, circau 700.000 euroin, quancam sciai gefiloi enau povis manegi. Yamamagi atingis tre bonan poentaron en la lerneio, cae poste matriculigis en altnivela universitato. Tamen li contravole devis resigni la universitaton pro tio, che li ne plu povas pagi la cotizon. Li provis mortigi sin, ciam li estis 25-jara. Lau lia parenzo li emis al tio, cun la celo disponigi al siai gefratoi la monon de la viv asecuro. Dec jaroin poste, ciam Yamamagi estis circau 35-jara, lia plei agia frato iris al la heimo de estrarano de Edu, portante tranchilon. Li tie mortigis sin. Abe cae ecclesio de unuigio. En Japanio estas conata la facto che Abe havis amicain relatoin cun Edu. Abe nascigis en familio, tie formigis multae politicistoi. Lia avo, Kishi Nobusuke, tiu ancau estis chef ministro, amicigis cun la fondinato Muon. Ili simpatiis contrau comunismon. Antau la nascigio de Abe, lia familio cae Edu havis rilatoin. Fakte, en februaro 2022, ocase de la festo de organizajo ligita cun Edu, Abe sendis filmon cun gratul messaggio, cie li esprimis sian admiron pri Han Hakia. Yamamagi diris che citiu filmeto decidigis lin murdi Aben. La amicezzo inter Abe cae Edu donis al Japanoi strangan senton, char iliai dogmoi estas tute contrauai. Abe estas conata kiel fervora patrioto kaj reprezentanto de la ekstremdekstraj politikistoj. Dum sia mandato li plurfoje vizitis la sanktejon Yasukuni, kie estas sanktigitaj la instigintoj de la milito. Liaj vizitoj al la sanktejo kaŭzis fortan riproĉon enlande kaj eksterlande. Tamen li ne interrompis sian vizitadon. tial li gajnis grandan popularecon inter dekstremuloj kaj aziofobiemuloj. Aliflanke, Moon Sun Myung asertis, ke ten no kaj la japanoj devas cedi kaj servi al Koreio. Tio devas esti tute neakceptebla precipe de patriotoj, eĉ se ili havas la komunan celon kontraŭ batali komunismon kaj individuismon. Ĉu daŭros la rilatoj kun Edu? Post la teruraĵo kontraŭ Abe malkovriĝis la fakto, ke ne nur Abe, sed ankaŭ multe pli da politikistoj ol eblis imagi, rilatas al Edu. Surprize, laŭ enketo 179 el la 379 parlamentanoj de Lodopo havas rilaton kun la religia grupo en diversaj manieroj. Ne malmultaj eĉ partoprenis ĝian kunvenon kaj ricevis monoferon. Ne nur anoj de Lodopo, sed ankaŭ kelkdek anoj de la opoziciaj partioj rilatis al ĝi. Kelkaj pardonpetis, sed multaj aliaj neis la aferon aŭ tute silentis. Iu estrarano de Lodopo eĉ diris: "Mi ne komprenas, kial rilato inter Lodopo kaj Edu estas problemo." Japanaj politikistoj vartis sian intiman rilaton kun Edu, kvankam multaj seriozaj problemoj de Edu estis delonge bone konataj en Japanio. Oni suspektas, ke tiuj politikistoj ricevis helpon de Edu por elektiĝi, kaj ke Edu povis influi la politikon pere de la politikistoj. Ĵurnalistoj kaj parlamentanoj daŭre esploras la problemon, sed Lodopo ŝajne evitas alfronti ĝin. Post la dua foja elekto de Abe en 2012, li realigis multajn leĝojn kaj gajnis popularecon, fortigante sian karakteron ignori kontraŭulojn. Konsekvence, Abe restis en sia ĉefministra posteno dum la plej longa tempo en la japana historio. Dum lia periodo gravaj problemoj pri demokratio sin sekvis. Suspekto de koluzioj kun intimaj entreprenoj, falsado kaj perdiĝo de oficialaj dokumentoj, leĝigado de leĝproponoj, kiuj povas atenci civilajn rajtojn kaj tiel plu. Li estadis kiel la simbolo de la tempo, kaj por sekvantoj kaj por kontraŭuloj. Post lia morto ni trovis, ke tia maniero ignori la bazajn principojn de demokratio ŝajne radikiĝis en Japanio. Lian ŝtatan funebraĵon decidis nur la kabineto, malgraŭ ke pli ol duono de la popolo kontraŭis tion. Dum la tempo pasas, multiĝas la viktimoj de Edu. Ĉu Japanio povas fortranĉi la rilaton kun Edu? Ni nun alfrontas malfacilajn kernajn problemojn pri religioj, politiko kaj demokratio en Japanio. Sur la paĝo estas malgranda foto de aŭtorino Hata Hitoshiko, estas japana sociala laboristo kaj licenciita publika psikologo. Ekde 2015 ŝi estas direktoro de neprofitcela organizaĵo por senhejmaj virinoj kaj infanoj. Legis por vi Vladimír Tirk.